Wel, wedi bod yn edrych ar rai o'r salmau dros Davies diwetha. A dwi'n teimlo bod wedi bod yn cael y profiad mae pregethwyr weithiau yn gael o fod yn trio cerdded trwy fwrd neu cerdded trwy syrup. Felly mae'n anodd. Di ddim wedi bod yn rhwydd wastad. Ac felly, be dwi wedi penderfynu i wneud ydy rhoi gorffwys i'r salmau am ychydig wythnosau. A dwi am droi at faes arall, at hanes teulu Jacob. Ac felly, cyn dechrau heno, gadwch i mi weddio. Arglwydd yn Dduw, dan ni'n diolch i ti fod y aer di yn fywyd, a bod bwyd i'n heneidio i'w gael yn y gair. A dwi'n gofyn i ti heno, ni wedi gymryd y gair a'i wneud o wir yn ffres i bob un ohono ni, ac yn gymorth i bob un ohono ni. A gad i'n eiriau fi fod yn fwy na jyst geiriau gwael. Cyma nhw fel nath y fab gymeryd y 5 torth ar 2 bysgodyn a'i gwneud nhw'n wledd. Gna hwn o dad yn fwyd i fodloni'n heneidiau ni er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. A fel o'n i'n deud, ry'n ni'n edrych ar hanes Jacob, a fel testun, os dyn ni yn cymryd testun, dwi di cymryd, ble dyn ni? Yeah. Genesis 37, lle mae hwn di mynd? Oh, yeah. Genesis 37, yr ail adnod, y cymal cyntaf yn yr ail adnod. Dyna pam mod i'n cymysgu, achos dy'r cyfeithiad yma ddim yr hyn oedd gennau yn y meddwl. Y cymal cyntaf, dyma hanes tylwyth Jacob. Neu yn llythrenol, dyma genedlaethau Jacob. Rwan, be dwi eisiau wneud heno ydy rhoi rhyw chydig bach o gefndir i jyst llenwi fewn fel bod ni'n gallu gweld y stori yma mewn cyd-destun, achos mae'r Beibl wedi wneud allan o bob math o wahanol fath o lyfrau. Dach chi'n cael barddoniaeth, dach chi'n cael cyfraith, dach chi'n cael llythyrau ac yn y blaen, a mae Genesis yn hanes, a mae'n stori, a mae'n hawdd iawn i ni jyst ymgolli yn y gwahanol storiau heb sylweddoli bod yn rhan o rywbeth mwy. Da ni'n gallu meddwl am storiau ar wahân ac eisiau tynnu ryw wersi ohonyn nhw, ond mae hwn yn un stori fawr. Genesis ydy'r dechreuadau, ond i diwedd y stori ddim yn dod tan ddiwedd amser mewn gwirionedd ar y ddiwedd llyfr Datguddiad. A be dan ni eisiau wneud heno i dechrau meddwl chydig bach am y stori yma a wedyn canolbwyntio ar hanes y teulu arbennig yma. A'r peth cyntaf, neu'r pwynt cyntaf dwi eisiau tynnu i'ch sylw chi ydy fod Duw yn y stori. Mae Duw yn Duw byw, mae'n ymwneud â hanes a mae'n ymwneud â'n byd ni. A pan dan ni'n dod at lyfr Genesis, yna, da ni'n sôn am waith Duw. Rwan, mae Genesis yn dechrau efo Duw. Duw'n creu'r byd. A wedyn wrth chi fynd trwy'r llyfr, wrth gwrs, da ni'n dieddol ddarllen y penodau a'r adnodau sydd fan yma. Ond nid felly, ysgrifennwyd y llyfr, nath y llyfr ddim cael ei rannu'n benodau ac yn adnodau tan filoedd o flynyddoedd ar ôl i ysgrifennu fo. Felly, sut mae'n gwirionedd? Dyn ni fod rhannu'r llyfr yma. A mae yna rhywbeth ych chi'n gael, mae yna un ymadrodd sydd yn dod drosodd a throsodd, a mae'r Beibl Cymraeg newydd yn colli chydig bach ar yr ymadrodd, so mae'n ei gyfeithio mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Ond gadwch chi mi fynd trwy'r llyfr yn fras a dangos chydig o bethau i chi. Yn gyntaf, yr ail benod, ac adnod 4. Dyma, yn llythrenol, dyma genedlaethau'r nefoedd a'r ddaear. A mae'r ymadrodd yma yn dod dro ar ôl tro. Dyma genedlaethau. Ym henod 5 ac adnod 1, dyma lyfr Cenedlaethau Adda. A wedyn, dych chi'n mynd ymlaen i benod 6 ac adnod 9, dyma genedlaethau Noa. A pan dych chi'n meddwl am y ffordd mae hwn wedi cael ei rannu, dych chi'n gallu gweld, wel, dyma neu benodau sydd yn dod a'n tynnu'n sylw ni at y rai pethau gwahanol. A be mae'n tynnu'n sylw ni ato fo, ydy fod Duw yn gwneud rhywbeth arbennig. Dyn ni'n clywed ar y dechrau, dyma genedlaethau y nefoedd ar y ddaear. A mae Duw yn creu pob dim sydd ar wyneb y ddaear. Creu dyn ar ei lun a'i ddelw. Ac wedyn, ar ôl creu'r byd, be dyn ni'n cael? Dyn ni'n cael Duw yn gosod allan yn yr ardd ac yn hanes Cain ac Abel. Be sy'n dda a be sy'n ddrwg? Be sy'n iawn a be sydd yn anghywir? Ac wedyn, dych chi'n dod yn y trydydd rhan wedyn ar ôl y creu dyn ar ei lun a ddelw, ar ôl sôn am be sy'n dda ac yn ddrwg a gosod deddf. Wedyn, dych chi'n cael Duw yn gosod ei hunan yn erbyn drygion i'r byd. A mae barn yn dod. A Duw'n creu dynoliaeth newydd, os dych chi isio, trwy deulu Noa. A dyn ni'n ffeindio wedyn ymhenod 6, adnod 9, fel dyn ni'n dweud, dyma genedlaethau Noa. Mae'r Duw yn dod a wedyn dych chi'n cael dechrau newydd. Mae Duw wedi creu byd, mae wedi creu pobl sydd i wybod beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg. Ond mae'n fyd drwg, mae'n fyd lle mae pob dim yn mynd o'i le wrth i ddynion amlhau. Ac ymenod 10 adnod 1, dyma genedlaethau meibion Noa. A dych chi'n cael Sem, Cham a Japheth. A maen nhw'n amlhau a maen nhw'n llenwi'r ddaear. A mae Duw wedi creu pobl i lenwi'r byd. Ond mae Duw eisiau gwneud rhywbeth. Mae Duw eisiau gweithio. Ac felly, ymenod 1 ar 10 ac adnod 10, mae Duw yn dechrau tynnu'n sylw ni at un gangen o'r teulu yma. Dyma genedlaethau Sem. Ac wrth i ni feddwl am Sem, mae Duw fel sef o'n yn dechrau dod a rhywbeth newydd i mewn. Dod a rhyw gyfeiriad a mae'n galw Abraham. O deulu Sem wedyn yn adnod 27 o benod yn yr ddeg, dyma genedlaethau Tera, yr un ymadrodd eto, dyma genedlaethau Tera, sef tad Abram. Mae Duw yn deud wrth Abram, dwi'n mynd i wneud rhywbeth newydd, dwi'n mynd i wneud ti'n genedl. A mi fydd y genedl di yn dwy'n bendith i'r holl fyd, i'r holl genhedlaeth, i'r holl y ddeiar. Achos bod yr had soniwyd amdano fo yn ôl yng Ngardd Eden yn mynd i ddod o'r genedl yma. Wedyn mae amser yn mynd ymlaen. A dych chi'n neidio ymlaen, mae hanes Abram yn hanes hir. A wedyn dych chi'n dod i benod 25. A mae yna rhyw newid yn digwydd fan yma. Mae Duw wedi galw Abram. A mae wedi dweud, dyma ni be dwi yn mynd i wneud. Ym henod 25, mae'n dangos adnod 12, dyma genedlaethau Ismael. A mae Ismael yn cael chydig bach o sylw. Ond wedyn, adnod 19, dyma genedlaethau Isaac. A mae Duw yn gwahaniaethu rhwng Isaac ac Ismael. A dweud, dyma lle dwi ar waith mewn modd arbennig iawn. Ac wedyn ym henod 36, Dyn ni'n dod ymlaen wedyn i glywed am Dduw ar waith, mewn ffordd eto yn adnod yn adnod 1 ac yn adnod 9, dyma genedlaethau Esau. A mae'n sôn dwfat am Esau, adnod 9, dyma genedlaethau Esau. Ond wedyn, penod 37, yr ail adnod, dyma genedlaethau Jacob. A dyma lle dwi'n troi yr addewid yma i Abraham o fod yn un dyn, i fod yn dad cenhedloedd. Dwi'n dechrau creu'r genedl newydd yma. Dwi'n dechrau symud a creu oedd Abraham i Isaac, nid Ishmael, o Isaac i Jacob, nid Esau. Ond rwan, mae'r peth yn newid, mae'r darlun yn newid, a mae'r genedl yn dod i fod. Hynny di, yn yr hanes yma, mae Duw ar waith, mae Duw a'i law, mae Duw yn gwneud rhywbeth. A mae'r Beibl eisiau ni gredu fod gynnon ni Duw byw. Di'r byd ddim eisiau Duw byw. Mae Duw byw yn beryglus, yn dydi, fel Aslan. Is he safe? No, of course he's not safe. But he is good. Ond di'r byd ddim eisiau. Felly ych chi'n cael yr anffyddwyr wedi troi'n militant erbyn hyn. A maen nhw'n mynnu bod na wirionedd absoliwt. Dos na'm creu'r medden nhw. A maen nhw'n brwydro yn erbyn y syniad o greu'r. Ond mae'r Beibl yn deud, dyma'r stori fawr, y meta-narratif i ddefnyddio term sydd yn boblogaeth, dyma'r stori fawr, mae Duw ar waith yn ein byd ni. Neu un peth, mae Duw yma. Ond yn ail, da ni cael hanes dynion, da ni cael pobl yma. Da ni'n cael hanes Jacob a'i deulu. Gosgai ddefnyddio term arall poblogaidd y dyddiau yma, dyma chi deulu dysfunctional, os fuodd na un erioed. Dyma chi deulu llawn problemau. A mae gennych chi Jacob yn cychwyn trwy dwyllo. A mae'n twyllo i frawd yn dydi. Mae'n cael yr enedigeth fraint oddi wrth i frawd. Mae'n cael bendith i frawd gan Isaac ei dad. Dach chi'n gofio fel oedd yn gwisgo dillad Esau. Ac oedd yn rhoi croen gafr ar ei wyneb ac ar ei ddwylo, fel bod ei dad yn teimlo'r ble o meddwl o ti'n teimlo fel Esau. Ac oedd ei dad erbyn hynny yn ddall mae arogl Esau. Ac oedd yn twyllo i dad a'i frawd, ac oedd y twyll wedi mynd mor bell fel fod y rhaid iddo fo ffoi am ei fywyd oddi wrth i frawd. Oedd Esau am ei waed o, ac yn deud, dyma ni, dwi'n mynd i laddo. Mae'n ffoi felly. A mae'r problemau yna cyn i Jacob i hynna'n gael teulu. A wedyn, dyn ni'n cael yr hanes ma nes i ddarllen amdano fo yn cyrraedd tu Laban, a mae'n gweithio fanau. Ac o, mae Rachel, mae'n hyfryd. Mae mor glws, mae mor osgeiddig, mae'n syrthio mewn cariad efo hi. A mae'n gofyn am ei chael hi. A Laban yn dweud, iawn, ond fel y byddwch chi'n barnu, meddai Iesu Grist, felly y cewch eithai eich barnu yn y bregaeth ar y mynydd. Jacob yn dwyllwr, a mae o'i hynna'n yn cael ei dwyllo troma, dydy. Mae'r wledd, a mae'n siŵr bod o wedi cael dipyn i yfed, a doedd o ddim yn hollol siŵr ac yn y blaen. Ac oedd y merched yma, doedd gan nhw ddim llawer o hawliau, oedd nhw'n cael ei trin fel pethau i'w rhoi ac yn y blaen. A be mae Laban yn neud, mae'n rhoi Lea yn ytrach na Rachel. A mae'n cael ei dwyllo. A nid just plain Jane oedd hon, oedd rhywbeth o'i le arni, oedd ei llygyd yn bŵl, oedd hi wedi cael ei geni falle efo ryw nam, a oedd hi ddim yn brydferth fel ei chwaer. Jacob yn deffro yn y bore. Nid Rachel sydd yma. A mae'n cwyno a wedyn mae Laban yn reit gyd i Rachel hefyd. Gweithio am 7 mlynedd arall a mae'n cael Rachel yn wraig. A mae'r ddwy forwyn. A wedyn mae hanes y plant yn dod. A mae'r gystadleuaeth mwyaf difrifol. Lly ddechmygu, oedden nhw'n byw mewn pebyll. Allwch chi ddechmygu yr atmosffer yn y babell. Hynny mae gennych chi leau i ddechrau. Mae hi'n cael 4 o blant. A Rachel ddim yn cael dim, a mae hi yn teimlo'r tensiwn, a mae hi'n cwyno wrth Jacob. Come on, rho blant i fi. Ti di rhoi di lea, rho blant i fi. Mae Jacob yn troi arni, felly be mae'n neud? Mae'n rhoi di morwyn hi, Silpa. Ac yna mae 2 o blant yn cael ei geni i Silpa. Wedyn mae Lea eisiau cael i... mae dwi'n gen i... na, Bilha, morwyn Rachel sy'n cael ei rhoi. A mae Lea eisiau ennill ffafr Jacob. So mae'n rhoi Silpa i Jacob rwan. A mae Silpa'n cael 2 o blant. A wedyn mae Lea'n cael 2 blentyn arall. A wedyn, yn y diwedd, mae Rachel yn cael 2 o blant. Llywch chi ddechmygu'r tŷ hwnnw, y teulu hwnnw. Llywch chi ddechmygu'r tensiwn sydd yna, y problemau sydd yna. A wedyn, pan mae'r meibion yn tyfu, dych chi'n gweld y tensiwn yn arbennig efo Joseph. Dych chi'n gweld y problemau mynd yn ddwysach ac yn ddwysach ar meibion eisiau lladd Joseph ac yna'n gwerthu Joseph. Ac yna'n twyllo ei tad. Jacob yn cael ei dwyllo unwaith eto. Nid yma'r teulu sy'n ganddo chi. Ac o'n i ddi hynny yn y ddarlun o sut mae'r byd. Dyna'r math o fyd yn i'n byw ynddo fo. Dyna'r math o fyd sydd wedi i reibio gan bechod. Ac mae pobl yn gwrthdrawiad yn erbyn i gilydd. Mae gennych chi Dyw yn gweithio. A mae gennych chi ddynion a phobl yn byw mewn ffordd sydd mor ofer. Creu problemau. Creu anawsterau iddyn nhw i hynny. Ond dio ddim jyst bod gan Dyw ryw stori fawr mae'n gweithio allan. A bod dyn jyst yn blyndro ymlaen a rywsut bod pethau'n gweithio allan. Mae Dyw yn delio hefyd efo unigolion. Mae'n delio yn bersonol efo pobl. Ac felly, fel y trydydd pwynt, dwi eisiau chi sylwi yn arbennig ar Lea. Eisiau chi feddwl amdani hi. Oedd wedi cael ei geni yn doedd efo'r nam yma. Da ni'm yn gwybod beth oedd o, falle mae rhywbeth genetig, rhywbeth oedd wedi etifeddu, rhywbeth efo'i genetig hi oedd o. Neu falle pan gafodd ei geni bod na ryw broblem yn yr enedigeth. Ond beth bynnag oedd na ryw nam. A mae'n wahanol ffyrdd mae rhaid i trio cyfieithu er mwyn dangos bod i llygyd hi'n wan neu llygyd hi'n bwl. Oedd na rhywbeth falle bod gen i drôn i llygyd a bod i gwyneb i ddim cweit fel y gydylai fo fod. Ond oedd hi ddim yn iawn. A dyna lle oedd ganddi'r chwaer fach yma. Oedd mor dlws. Chwaer fach oedd yn ennill calon pawb. Oedd hi'n gallu ffeindio ei ffordd, oedd hi'n gallu sefyll ar stôl a canu mi wafau siacadol, a pawb wrth i bodd efo hi. A Lea wastad yn y cefndir, yn cael ei hanwybyddu. Falle bod hi wedi clywed i rhieni'n meddwl o di ar mi, pwy newn ni gael i gymryd Lea oedd hi ar yn dwylo ni. Sut fedrwn ni wneud, be di'r dyfodol, sut fedrwn ni gael rhywbeth i Lea. Ac wedyn, Fe ddoth y gŵr ifanc, golygus yma, gŵr ifanc yma oedd yn perthyn rywsut iddyn nhw, a dyma fo'n sylwi ar Rachel. Dyma fo'n ffoli arni hi. Ac wedyn dyma'r noson yn dod, noson fawr y briodas. A dyma Laban yn deud wrth Leali, ti'n mynd i wneud beth ni'n ddeitha ti? Neu sgyn ti'n gobeith cael gŵr? A da ni'n gwybod pa tantrums oedd wedi bod ac yn y blaen, ond dyma Lea'n cael ei rhoi i Jacob. Mae'n ddifrifol yn dydi. Be oedd i'n mynd i obeithio? O tybed, os yna rhyw ffordd wneith Jacob yngharu fi? Neu pan fydd o'n deffro yn y bore, a fydd o yn ynghasau fi yn waith? A dod y sefyllfa ddim haws pan ddaru Laban ddeud o Jacob, yli, just cymar wythnos yma ddathlu efo priodas Lea, a wedyn mi geidi Rachel yn wraig. A wedyn mi wneud i weithio am 7 mlynedd ar gyfer er mwyn cael Rachel. A dyma hi'n ffeindio bod Jacob yn caru Rachel. A bod hi yn cael ei hanwybyddu. Cafodd Jacob gyfathrach â Rachel hefyd, a hoffodd Rachel yn fwy na Lea. A gweithiodd i Laban am 7 mlynedd arall. A di o ddim jyst bod Rachel wedi cael ei hoffi. Oedd Lea'n cael ei chysau. Pan welodd yr argwydd fod Lea'n cael ei chysau. A meddyliwch am gael eich cloi fewn yn y sefyllfa yna. Be sy'n mynd i ddigwydd? Os yna rhyw obaith? Ac yna mae rhywbeth yn digwydd. Mae'n cael bod hi'n feichiog. O, di Jacob yn mynd i wenu arna i rwan? Mae'r bachgen yn cael ei eni, a mae'n ialo fo ryw fen. Gwelwch mab. Mae Duw di'n weld i am oed i'n rhoi mab. A na, di Jacob ddim yn ei charu hi. Yna, mae'n feichiog unrhyw eto. Mae Duw di clywed, a mae'r mam yn cael ei enw, a Simeon ydy yr enw sydd yn dod o'r gair clywed, neu clywch. Mae Duw wedi clywed fy mod yn cael fy ngasau. Ond rwan ar ôl yr ail fab, di Jacob yn mynd i'n haru fi? Ond oedd hi'n dal i ffeindio bod hi'n y sefyllfa yma, lle oedd hi jyst yn cael ei defnyddio. Dim serch yna, dim cariad yna, jyst i defnyddio. I fod yn cynhyrchu meibion ar gyfer Jacob, oedd yna'i hunig job hi. A wedyn dyma'n ffeindio bod hi'n feichio gynnwys eto. A dyma mab yn cael ei eni eto, a meddwl, o dyma ni, wel, mi wneud Jacob lynu wrtha i rwan, siawns. Achos dwi wedi rhoi 3 mab iddo fod i Rachel, ddim wedi rhoi dim. Mae'n mynd i weld gwerth yn dda i rwan. Mae'n galw fo'n lefi, sef glynu. O na, mae'n dal i chael ei dirmygu, a dal i chael ei chasau. Ac yna mae'r pedwerydd yn dod. A bellach, dwi'n meddwl bod hi wedi rhoi heibio pob gobeth y byddai hi'n gallu ennill calon Jacob. A be mae'n neud? Mae'n canmol yr arglwydd. Juda. Canmol, neu Moliannu. Mae'n troi sylwodd i ar Jacob, a mae'n troi serch ar Dduw sydd wedi bendithio hi efo 4 o feibion. A mae'n canmol yr arglwydd a sylweddoli, Duw, os wyt ti yn ngweld i yn y sefyllfa ofnadwy yma, eto wyt ti'n yngharu fi ac wyt ti wedi rhoi rhywbeth i mi. A mae'n galw'r mab Juda, sef Moliannu, a mae'n Moliannu'r arglwydd. Ac yn yr eiliad honno, mae Lea yn dod i fod yn llinach y llew o lwyth Judas sydd yn mynd i fod yn fendith i holl genhedloedd y ddaear. Mae Duw'n torri mewn, a mae'n ffeindio bod hi'n rhan o gynllun mawr Duw. Mae Duw wedi bendithio hi, a mae hi wedi cael ei chyfan yn Duw, ar hyn mae Duw yn ei roi iddi hi. A mae hwn yn stori gymhleth. Mae Duw ar waith. Mae dyn yn creu llanast, ond mae Duw wrth weithio yn ystyriol o'r bobl mae'n delio fo nhw, a mae'n delio fo nhw mewn trigaredd, a mae'n gwneud pethau mawr iddyn nhw. A doedd Lea ddim yn gwybod ar y pryd, ond roedd hi yn dod i fod yn un o'r llinach yna fydd yn arwain yn syth at y Mesia. Yr had a ddawyd yn Genesis, yr ail, y drydedd bennod. Yr had a ddawyd i Abram, fydde yn bendithio holl deuluoedd y ddaear. Rwan, cefndir ydi lot o hyn, i ni wybod sut i edrych ar hanes teulu Jacob. Ond, sut mae arnoch chi heno? Dyn ni'n byw mewn byd lle mae yna lanast, fel ag oedd llanast yn heulu Jacob. Ond dyn ni'n byw y myd Duw, a mae Duw ar waith, a mae Duw'n gwneud pethau yn byd ni. Ac wrth i ni roi yn hunain yn nwylo Duw, dyn ni'n ffeindio rywsut bod ni yn dod yn rhan o gynllun Duw. Dyma'r peth rhyfeddol, dych chi'n gweld. Mae'n sôn amdanoch chi yn y Beibl. Mae'n sôn am bob un ohono ni yn y Beibl. Achos mae'n sôn am Grist yn cael ffrwyth o lafer eanaid a cael ei ddiwallu. A dwi'n rhan o'r stori yna. A se ni ddim wedi dod i ffydd, yna bys y Crist ddim wedi cael ei ddiwallu. A dwi'n rhan o'r stori. A dych chi'n rhan o'r stori. A dwi ddim jyst bod ni yn rhyw ffutnot o rolau, ond dyn ni'n wrthrychau cariad mawr a rhyfeddol a thragwyddol Duw. Sut mae arnoch chi heno? Dych chi'n rhoi eich hunain yn nwylo'r Duw yma a deud ie. Beth bynnag arall sydd yn digwydd? Beth bynnag am yn amgylchiadau fi? Diolch i Duw, dwi ddim yn y fath o amgylchiadau ag oedd Lea ynddyn nhw. Beth bynnag am hynny? Dwi'n mynd i roi hunain yn nwylo'r Duw a dwi'n mynd i foliannu Duw. Ac yn y moliannu hynny, mae Duw'n yn defnyddio ni. Er gogoniant i'w enw. A bod i Ddiw'n helpu ni wrth i ni edrych ymlaen fwy trwy hanes tylwyth Jacob dros cwpl o fisoedd nesaf.